Ini nga artikulo pagatun-an sa semana sang Hunyo 15 hasta 21. Hupti ang husto nga pagtamod sa kabudlayan. Teksto nga ginbasihan sini nga artikulo. Ang kalisdanan kag kabudlayan nag-abot sa akon. Apang nagakalipay ako sa imo mga sugo. Salmo 119:143. Ang bahanon 122. Mangin malig-on kag mapag-on. Ang matun-an naton. Kung husto ang aton pagtamod sa mga kabudlayan, makabulig ini sa aton nga makabatas sing malipayon. Para po uno kag dos, pamangkot. Ano ang dapat naton himuon para mabatas ang aton mga kabudlayan? Ang kabuhi sang madamo nga alagad ni Jehova subong, puno gid sing kabudlayan kag kasubo. Salmo 90. Ang iban ginatratar sang indi maayo o kung ginapamatukan sang ila pamilya. Ang iba naman ginahingabot o kung napriso bangod sa ila pagtuo. Madamo man ang nagaantos bangod sa balatian o kung katigulangon. Kag ang iban, nasubuan gid bangod sa trahedya nga natabo sa ila kabuhi, pareho sang pagkapatay sang ila pinalangga. May ginaantos ka man bala subo nga kabudlayan? Para mabatas naton ang mga kabudlayan, dapat husto ang aton pagtamod sa sini. Ngaa. Daw pareho ini kung naga-drive ka sang salakyan. Kung higko ang windshield sang imo salakyan, hindi mo dayon makita ang mga buta nga posible bangdan sang aksidente. Pero kung matinlo ini, makita mo sing maathag ang dalan. Gani kabalo ka kung ano ang imuhimuon para malikawan ini nga mga butang. Sing kaanggid, kung husto ang aton pagtamod sa mga kabudlayan, mabalaan naton kung ano ang dapat naton himuon para mabatas ini. Sa sini nga artikulo, binagbinago naton, una, ang husto nga pagtamod sa mga kabudlayan. Ikaduha, kung paano ang hindi husto nga pagtamod makahalit sa aton. Kag ikatlo, ang pwede naton himuon para mahuptan ang husto nga pagtamod kung may mga kabudlayan kita. Ari ang paathag sa picture nga gingamit para sa parapuuno kag dos. Isa ka lalaki nga nagadrive. Higko ang windshield sang iya salakyan. Gani nakibot siya kay ulihin na niya nakita nga may nagabalaba gali sa dalan. Ang caption sini nga picture nagasiling. Para mabatas naton ang mga kabudlayan, dapat husto ang aton pagtamod sa sini. Ang husto nga pagtamod sa mga kabudlayan. Para po tres, pamangkot. Nga ang maka-experyensya gid kita sang mga kabudlayan sa sining malain nga sistema. Maka-experyensya gid kita sang mga kabudlayan sa sining malain nga sistema. Bangod indi kita perpekto kag ginagamhan ni Satanas ang kalibutan, maka-experyensya gid kita sang mga kabudlayan. Kag samtang nagahilapit ang katapusan, mapaabot naton nga mas magabudlay pagid ang aton kabuhi. Posible nga maapektuhan kita sang mga kalamidad o kun himuan kita sang malain sang iban. Konsulbaron ni Jehova ang tanan nga problema subong, daw pareho lang nga ginabuligan niya si Satanas. Gani mientras si Satanas pa ang nagagahom sa sini nga kalibutan, maka-experyensya gid kita sang mga kabudlayan. Para po 4, pamangkot. Nga mas mabudlay ang aton kabuhi bilang mga Kristiyano. Mas mabudlay ang aton kabuhi bilang mga Kristiyano. Pero may ginapahanumdom ni Jesus ang iya mga disipulo nga hingabuton sila bangod ginatuman nila siya. Bangod na balaan naton ini, wala na kita natingala kung hingabuton kita. Kagkabalo kita kung ano ang aton himuon para padayon kita nga mangin matutom. Kung mangin matutom kita bisan pa may mga kabudlayan, sigurado nga malipay gid si Jehova kag si Jesus sa aton. Kagpadyaan nila kita sang kabuhi nga wala sing katapusan. Dugang pa, ginapakita man sini nga nagadampig kita kay Jehova sa importante nga hulusayon, kag indi kay Satanas. Ginpasipalahan ni Satanas ang ala ni Jehova, kag nagsiling siya nga nagaalagad lang ang mga tao sa Dios bangod sa mga pagpakamaayo nga mabato nila. Para pamatud-an nga husto ang iya panumbungon, mapintas nga ginahingabot ni Satanas ang katawhan ni Jehova. Gani, kung magbatas kita bangod palangga naton si Jehova, mapahalipay naton siya. Para po 5, pamangkot. Ano ang matun-an naton sa Manugwali 7:13-14? Ginatugutan ni Jehova nga maka-experyensya kita sang mga kabudlayan pero indi siya ang nagapahanabo sini. Si Jehova hindi mapintas nga Dios. Kagwala niya kita ginatilawan paagi sa malaot nga mga butang. Pero nagsiling si Hari Solomon nga kun malain ang imo adlaw, binuhatan ini sang matuod nga Dios. Ang manugwali, 7:13-14 nagasiling. Huna-hunaa ang binuhatan sang matuod nga Dios. Kay sino bala ang makapatadlong sang iya ginpatiko? Kun maayo ang imo adlaw, magmalipayon ka. Kag kun malain ang imo adlaw, dapat mo mahangpan nga ang maayo kag malain nga adlaw ginatugot sang matuod nga Dios. Agud indi mahibaluan sang tawo kun ano ang matabo sa palaaboton. Daw ginapakita sini nga si Jehova ang nagapahanabo sang aton mga kabudlayan. Pero ang matuod, ginatugutan niya lamang ini nga matabo. Gani, makabulig sa aton ang laygay ni Solomon para manginhusto ang aton pagtamod sa mga kabudlayan. Una, dapat naton dumdumon nga may mga tion nga maayo ang aton adlaw kag may mga tion nga malain ang aton adlaw. Buot silingon, samtang nagakabuhi kita sa sining kalibutan ni Satanas, may mga tion nga malipayon kita kag may mga tion nga masubuan kita bangod sa mga problema. Kun maayo ang aton adlaw, dapat tamdo naton nga regalo inihalin kay Jehova kag pasalamatan siya sa iya kaayo. Ikaduha, ginpahanumdom kita ni Solomon nga indi mahibaloan sang tawo kung ano ang matabo sa palaaboton. But silingon, indi naton mabalaan kung saan o kita maka-experyensya sang mga problema. Ginapakita sini nga maayo man kita o kung malain nga tawo, maka-experyensya gid kita tanan sang mga problema nga wala ginapaabot. Ari ang paathag sa mga picture nga gingamit para sa parapusing ko. Isa ka lalaki sa iya hardin sa lain-lain nga adlaw. Sa una nga picture, maayo ang iya adlaw. Sa ikaduha nga picture, malain ang iya adlaw. Una, malipayon siya nga nagapang-ipo sang kamatis sa iya hardin. Matambok ang tubo sang iya mga kamatis. Ikaduha, sa lain nga adlaw, nasubuan siya kay nadunot ang iya mga kamatis kag nagkalaluo. Ang caption sini nga mga picture nagasiling. Dapat naton dumdumon nga samtang nagakabuhi kita sa sining kalibutan ni Satanas, may mga tion nga malipayon kita kag may mga tion nga masubuan kita bangod sa mga problema. Para po size, pamangkot. Nga ang ginatugutan ni Jehova nga maka-experyensya kita sang mga kabudlayan. Ginatugutan ni Jehova ang mga kabudlayan para tudluan kita nga magsalig sa iya, indi sa aton kaugalingon. Kun may mga kabudlayan kita, daw pareho lang nga ara kita sa madulum nga nalopyakan. Bisan pa ginatugutan ni Jehova nga maeksperyensyahan naton ini, ginapakita niya gihapon nga nagaulikid siya sa aton. Ginatudluan niya kita kung ano ang aton himuon. Ginapabatsyag niya sa aton nga palangga niya kita. Kaginahatagan niya kita sang kusog nga makabatas. Salmo 23:4. Kun may mga kabudlayan kita, makabulig man ini sa aton nga mabal-an ang aton mga kaloyahon kag kun ano pa nga mga kinaiya ang dapat naton pauswagon. Ang Hebreo 12:7 nagasiling. Kinahanglan nga magbatas kamo subong bahin sang pagdisiplina sa inyo. Ginakabig kamo sang Dios nga iya mga anak. Kay sino nga anak ang wala ginadisiplina sang iya amay? Ang bersikulo 11 nagasiling. Ang matuod, sa umpisa wala sing disiplina nga makalilipay, kundi masakit. Apang sa ulihi nagapatubas ini sang mahidaiton nga bunga sang pagkamatarong sa mga nahana sa sini. Halimbawa, kinahanglan matun-an ni Job nga mangin mas mapainubuson. Bisan pa indi si Jehova ang nagpahanabo sang mga kabudlayan ni Job, gintugutan ini ni Jehova para tudluan siya sang importante nga mga leksyon. Gani, bisan anuman nga kabudlayan ang tugutan ni Jehova nga maeksperyensyahan naton, dumduma nga temporaryo lamang ini kag makasalig kita nga buligan niya kita nga madaog ini tanan. Roma 8:35-39. Para po 7, pamangkot. Nga pwede ka gihapon mangin malipayon bisan pa ginahingabot ka. Pwede kita gihapon mangin malipayon bisan pa ginahingabot kita. Indi paghuna-hunaa nga wala na nalipay si Jehova sa imo kun ginahingabot ka bangod sa imo pagtuo. Ang matuod, nalipay si Jehova sa imo kay ginapakita sini nga ginatuman mo siya. Kun amo sini ang imo pagtamod, mangin malipayon ka man kag indi maluyahan sang buot pareho sa mga apostoles. Dugang pa, posible mabuligan mo man ang iban nga matun-an ang kamatuoran kag mahimaya nila ang Dios. Unang Pedro 2:12. Huna-hunaa si Jose. Ginpakamaayo siya ni Jehova bisan sang ara siya sa prisuhan. Singkaanggid, mabatsyagan mo man ang pagpakamaayo ni Jehova bisan pa nagaantos ka sang mga kabudlayan. Para po 8, pamangkot. Ano ang magapalig-on sa aton nga magbatas hasta sa katapusan? Matapos gid ang aton kabudlayan. Ginapakita sang eksperyensya ni Job nga matapos gid ang aton mga kabudlayan. Kung indi man subong, sigurado nga matapos ini sa bag-ong kalibutan. Ang matuod, ginpakamaayo ni Jehova ang ulihi nga bahin sang kabuhi ni Job sing sobra pa sang sa una. Job 42:12. Singkaanggid, nagpromisa si Jehova nga pakamaayuhon niya ang ulihi nga bahin sang aton kabuhi, nga amo ang aton kabuhi sa bag-ong kalibutan. Didto, magakabuhi na kita sing malipayon hasta sa wala sing katapusan. Mas maayo gid ini kung ikumparar sa aton malipot nga kabuhi subong nga puno sang kabudlayan. Kung pamalandungan naton ini, magapalig-on ini sa aton nga magbatas hasta sa katapusan. Ang indi husto nga pagtamod makahalit sa aton. Para po 9, pamangkot. Kung indi husto ang aton pagtamod sa kabudlayan, paano ini makahalit sa aton kaangtanan kay Jehova? Kung indi husto ang aton pagtamod sa mga kabudlayan, posible maglala pagid ang aton sitwasyon. Halimbawa, posible magbatsyag kita nga si Jehova ang rason sang aton kabudlayan. May tiun nga nagbatsyag si Job nga si Jehova ang nagpahanabo sang iya mga problema. Bangod sini, ginpakamatarong ni Job ang iya kaugalingon sa baylo sang Dios. Job 32:2. Amuman sini ang ginbatsyag ni Noemi sang naka-eksperyensya siya sang mga kabudlayan. Sang primero, ginbasol niya si Jehova sa iya pag-antos. Kun wala ginbag-o ni Job kag ni Noemi ang ila pagtamod, naguba gid kuntani ang ila kaangtanan kay Jehova. Pero, ginbuligan sila ni Jehova nga matadlong ang ila pagtamod. Gani padayon sila nga nangin matutom sa iya kag ginpakamaayo niya sila. Para po Jes, pamangkot. Kung maka-experyensya kita sa mga kabudlayan, sa ano kita posible magduha-duha? Bisan pa kabalo kita nga indi si Jehova ang nagapahanabo sang aton mga kabudlayan, posible magduha-duha kita gihapon kung bala nagaulikid siya sa aton. Bangod sini, posible maluyahan kita. Halimbawa, naka-experyensya si Hari David kag si manalag na Habakuk sang madamo nga kabudlayan. Kag may tiun nga nagduha-duha sila kung balagi na pamatian ni Jehova ang ilang mga pangamuyo. Pero, wala sila naguntat sa pagpangamuyo. Gani, ginpamatian sila ni Jehova kag padayon niya sila nga ginbuligan. Amo man ini ang himuon ni Jehova para sa imo. Para po 11, pamangkot. Kung indi husto ang aton pagtamod sa mga kabudlayan, ano ang posibleng epekto sini sa aton? Kung indi husto ang aton pagtamod sa mga kabudlayan, posible nga maglalain gid kita kag magbatsyag nga dapat wala gintugutan ni Jehova nga matabo ini sa aton. Halimbawa, sang ginsilingan ni Jesus ang iya mga disipulo nga hingabuton siya kag patyon, indi sila makapati nga matabo ini sa iya. Bangod sini, naghuna-huna si Pedro nga indi pagtugutan ni Jehova nga matabo ini kay Jesus. Kabalo si Jesus nga ang panghuna-huna ni Pedro indi suno sa kabubuton ni Jehova. Gani ginsabdong niya siya. Kagbisan sang napatay na si Jesus, wala gihapon hangpan sang iya mga disipulo kung nga anatabu ini sa iya. Pero, bangod palangga sila ni Jesus, padayon niya sila nga ginbuligan. Sang ginistorya niya sila pagkatapos siya mabanhaw, ginpaathag niya sing maayo sa ila ang kasulatan para mahangpan nila kung nga a kinahanglan niya magantos. Lucas 24:25-27, 32-44-48. Footnote. Bangod ginpamalandungan nila ang gintudlo ni Jesus sa ila, nabatas nila ang mga pagpamatok sang ulihi. Pwede man naton tun-an ang mga kamatuoran sa kasulatan kay makabulig ini sa aton nga mabatas ang mga kabudlayan. Para po 12, pamangkot. Kung hindi husto ang aton pagtamod sa mga kabudlayan, ano ang posible naton batyagon? Kung hindi husto ang aton pagtamod sa mga kabudlayan, posible magbatyag kita nga grabe gid kabudlay sang aton sitwasyon, bisan pa hindi man gid amo sini kalala. Ukon posible magbatyag kita nga daw hindi husto ang ginhimo sa aton. Halimbawa, pamatyag sang pila ka utod hindi husto ang ginhimo sa ila bangod ginkuha sa ila o kun wala ginhatag ang gusto gid nila nga pribilehiyo. Kun amo sini ang aton ginabatyag, may matun-an kita sa ilustrasyon ni Jesus parte sa Uluwasan. Nagreklamo ang iban nga mamumugon nga gindayaan sila sa ila sweldo. Pero nagsiling ang tag-iya sa isa sa ila. Abiyan, wala ko ikaw gindayaan. Mateo 20:10-13. Nagreklamo ang mga mamumugon kay abi nila gindayaan sila o kun hindi husto ang ginhimo sa ila. Pero ang matuod, sala lang ang ila ginapaabot. Hindi naton gusto nga matabo ini sa aton. Ti ano ang pwede naton himuon para mahuptan ang gusto nga pagtamod sa mga kabudlayan? Ang pwede naton himuon kung may mga kabudlayan kita. Para po 13, pamangkot. Ano ang posible batyago naton kung kita na mismo ang maka-experyensya sang mga kabudlayan? Kabalo kita sang ginasiling sang Biblia kung ano ang rason sang aton mga kabudlayan. Ginagamit pagani naton ini nga mga kamatuoran kung nagabantala kita o kung para paligunon ang mga kauturan kung may mga problema sila. Pero kung kita na mismo ang maka-experyensya sang mga kabudlayan, posible mabudlayan kita nga mahuptan ang husto nga pagtamod. Halimbawa, posible magbatyag kita nga ginasilutan kita ni Jehova o kung wala niya ginapamatian ang aton mga pangamuyo. Kung amo sini ang imo ginabatyag, ano ang pwede mo himuon? Para po 14, pamangkot. Ano ang pwede mo ipangamuyo kung nagaantos ka? Magpabulig kay Jehova. Sa imo pangamuyo, isugid kay Jehova kung ano ang imo problema kag kung anong epekto sini sa imo. Ihambal sa iya kung ano ang gusto mo nga himuon niya para buligan ka. Pangabaya siya nga hatagan ka sang kusog kag kaalam nga kinahanglan mo para makabatas. Pero tandai nga posible lain sa ginapaabot mo ang paagi ni Jehova sa pagsabat sa imo mga pangamuyo. Halimbawa, pwede niya gamiton ang mga anghel kag ang mga kauturan para buligan ka. Gani, anuman ang paagi ni Jehova sa pagbulig sa imo, batuna ini kag pasalamati siya. Pakasalig ka nga bisan anuman ang imo kabudlayan, hatagan ka ni Jehova sang balaan nga espiritu nga kinahanglan mo. Ang Filipos 4:13 nagasiling, sa tanan nga butang may kusog ako paagi sa isa nga nagapabakod sa akon. Para po 15, pamangkot. Ano ang makabulig sa imo nga mabatas ang mga kabudlayan? Padayon nga himua ang mga hilikoton nga makapasuod sa imo kay Jehova. Kung maka-experyensya ka sing kalisdanan kag kabudlayan, posible hindi mo na mahimo ini nga mga hilikoton pareho sa ginahimo mo sang una. Salmo 119:143. Pero amo ini ang tion nga mas kinahanglan mo ilugon ang pangunahuna ni Jehova. Gani, basaha ang Biblia kada adlaw. Tun-i ini, kag pamalandungi. Depende sa imo masarangan, tingwai nga makapakigbahin sa pagbantala. Tingwai man nga makatambong sa mga meeting kag makapakigbahin sa sini. Makigupod sa imo mga kauturan kag indi gid pagipain ang imo kaugalingon. Ari ang paathag sa picture nga gingamit para sa parapo 15. Isa ka brother nga naospital. Nagatambong siya sa meeting paagi sa video conference kag tiun na sang pagtinuon sa anglalantawan. Ginasundan niya ang pagtinuon sa iyakopya sang anglalantawan pati na ang mga teksto sa Biblia. Ang caption sini nga picture nagasiling, himua ang imo bugus nga masarangan nga padayon nga mahimo ang mga hilikoton nga makapasuod sa imo kay Jehova. Para po 16, pamangkot. Kung maka-experyensya ka sang mga kabudlayan, ano ang posible mo duha-duhaan, kag paano mo ini madula? Tinguhae nga madula ang imo pagduha-duha. Kung maka-experyensya ka sang mga kabudlayan, posible duha-duhaan mo ang imo kaugalingon o kun si Jehova. Paano mo madula ini nga pagduha-duha nga daw pareho sa isa kabuta nga natukod sing maligon? Ang ikaduhang Korinto 10:4-5 nagasiling, Kay ang mga hinganiban sang amon pagpakigaway indi kaangay sang iya sang mga tawo sa kalibutan, kundi ginhatag ini sang Dios. Gamhanan ini sa pagtumba sang bisan ano nga butang nga natukod sing maligon. Kay ginatumba namon ang mga pangatarungan kag ang tanan nga pagpabugal nga supak sa ihibalo sang Dios. Kay ginabihag namon ang tanan nga pangunahuna agud mangin matinumanon ini sa Kristo. Makabulig sa imo ang ihibalo sang Dios nga makita sa Biblia kag sa mga publikasyon nga ginaaman sang organisasyon. Halimbawa, nagaduha-duha ka bala kung nahamuot pa si Jehova sa imo? Kun huo, tun-i ang natabo kay Apostol Pablo. Indi basta-basta nga mga kabudlayan ang naeksperyensyahan niya sang nagaministeryo siya. Pero nasarangan niya gihapon nga magpadayon sa iya hilikoton. Bangod sini, mas nangin kumbinsido pagid siya nga nahamuot si Jehova kag si Jesus sa iya. Nagaduha-duha ka bala kung napatawad na ni Jehova ang imo mga sala sang una? Kun huo, pwede mo isulat ang mga teksto nga nagapakita nga mapinatawaron gid si Jehova. Dayon, basaha ini nga mga teksto kag pamalandong ini. May natabo bala nga trahedya sa imo kabuhi? Amo nga nagaduha-duha ka kung bala ginaproteksyonan gid man ni Jehova ang iya mga alagad? Kun huo, pwede mo i-research kung nga ginatugutan ni Jehova ang pag-antos kag kung paano niya kita ginabuligan nga padayon nga manginsuod sa iya bisan pa may mga kabudlayan kita. Pwede mo man basahon ang parte sa aton mga kauturan nga bisan pa sang grabe nga kabudlayan nga ilan na eksperyensyahan, padayon sila gihapon nga nag-alagad kay Jehova sing malipayon. Ang footnote na gasiling. Halimbawa, ang sugilanon sang kabuhi ni Brother David Meza sa JW.org nga may tig-ulo nga pamilya nga daw gindugmok sang kalisod na paumpawan kag napabakod, nagasugid kung paano nasarangan sang ila pamilya ang kasakit sang napatay ang iya bata nga lalaki. Balik sa parapo. Parapo 17, pamangkot. Ano ang dapat naton himuon kung maka-experyensya kita sang mga kabudlayan? Maayo bala ang imo adlaw bangod wala ka sing ginaantos nga kabudlayan? Kun huo, pasalamati si Jehova kagamita ini nga tion para pamalandungan ang iya kaayo. Pero kun maka-experyensya ka sang mga kabudlayan, panikasugi nga mahuptan ang husto nga pagtamod kag pabakura ang imo pagsalig kay Jehova. Kun himuon mo ini, magahimo si Jehova sang lulutsan agud mabatas mo ini. Unang Korento 10:13. Pero, paano naton mabuligan ang aton mga kauturan nga nagaantos bangod sa mga kabudlayan? Binagbinago naton ini sa masunod nga artikulo. Ano ang imo sabat? Ano ang husto nga pagtamod sa mga kabudlayan? Kung hindi husto ang aton pagtamod sa mga kabudlayan, paano ini makahalit sa aton? Ano ang pwede naton himuon kung maka-experyensya kita sa mga kabudlayan? Ang bahanon 150. Pangitaa ang Diyos para maluwas. Diri natapos ang artikulo.